Доброго дня, шановні колеги. Я сподіваюся, що у нас вже є кворум. Друга година на годиннику. Микола Миколаївич, ще раз привіт. Так. Так. Є у нас кворум? О, колеги, у нас є кворум. Починаємо засідання нашого комітету. Отже, колеги, проект порядку денного наданий. Якщо немає зауважень, заперечень з питання порядку денного, прошу його підтримати. Отже, хто за те, щоб підтримати запропонований порядок денний, прошу голосувати. Так, ми тут за, хто тут бачимо.
Федена за.
Колеги,
Яжицький за.
Дякую.
Бобляк за.
Пашков за.
Дякую. Колеги, хто проти?
Лерос за.
Дякую, Гія Багратович. Радий чути.
Значить,
проти немає. Утримались немає. Наш порядок денний підтриманий. Починаємо працювати. Отже, перше питання в порядку денному – це проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Реєстраційний номер 14120, поданий Кабінетом Міністрів України. Я хочу з самого початку подякувати всім, хто був долучений до цього процесу. Володимира В'ятровича, Євгенію Кравчук, Тараса Шамайду, Тетяну Галюк з нашого секретаріату, до взагалі всіх дотичних до опрацювання з цього законопроекту. Я зараз готовий дати слово, значить, Володимир Михайлович, да, хотів би сказати. Ну, ми це все обговорювали в чаті, я думаю, що зараз Володимир Михайлович прокоментує, та ми проголосуємо, тому що це, ну, документ, якого ми давно добивалися, щоб він був прийнятий. Були вже майже з вами разом на як то, стартовій лінії. На фінішні, да. І сподіваюся, що цього разу ми врешті позбудемось того шахрайства, яке, значить, свого часу нам підсунули промосковські, підмосковські, всякі, значить, українські так звані політики. Володимир Михайлович, будь ласка, і будемо голосувати.
Дякую, Микито. Справді, ми беремося за такий довгобуд, навіть не нашого комітету, а і навіть не попереднього скликання, що попередніх скликань, дуже задавнене і дуже перезріле питання, залишене спадок ще з часів Леоніда Даниловича Кучми, таким одіозними діячами, як Дмитро Табачник, і його компанія, які, очевидно, вже тепер всім зрозуміло, що це лобісти російських інтересів в Україні були, і, власне, в цих інтересах це все робилося. І ця ситуація якраз з харчі, яскравий приклад того, як часом навіть європейські документи, українські закони використовувалися Росією і агентурою проти українських національних інтересів. Європейська хартія регіональних і міноритарних мов була неправильно перекладена, зумисно, по суті, скалькована з російської мови замість англійської чи французької оригіналів. Через що в український переклад хартії в нашому ратифікаційному законі і в назві, і ключовому терміні хартії з'явився абсолютно некоректний термін мови національних меншин, якого немає в оригіналах хартії. І це не просто якась помилка, опечатка і так далі, це, очевидно, була свідома підміна понять, використовуючи яку тодішня українська влада вписала до переліку захищених хартій російську мову, які насправді в Україні нічого не загрожувало ні тепер, ні тоді не загрожувало, і яка не просто не потребувала ніякого захисту, від якої, на жаль, українська мова потребувала, від якої вона українська мова і мови корінних народів, національних меншин, поки потребувала захисту. Багато років правники, мовознавці, громадські діячі піднімали це питання, закликали впровадити в законодавче поле правильний переклад хартії, відповідно змінити ратифікаційні закони, тобто це було предметом дуже довгих дискусій. Врешті навіть 6 років тому Конституційний суд України прямо звернув увагу на це парламенту і добре добре, що нарешті дійшла справа і до конкретних змін, які ми сьогодні будемо ухвалювати. Безумовно, ми маємо підтримати цей законопроект. Я цілком підтримую пропозиції, викладені в проєкті нашого комітету, а саме доповнити урядовий законопроект такими мовами, як урумська, румейська, їдиш. Хочу підкреслити, що це не нові мови. На них уже поширилася дія хартії, як на мови єврейської та грецької меншини. На жаль, у проєкті уряду, попередньо мається на увазі уряду ще Шмигаля, але так як ми зараз перевнесений нинішнім урядом проєкт розглядаємо, так і в цьому проєкті ці мови випали. Хоча саме виходячи з запровадженого правильного перекладу хартії, саме такі мови і ці мови мали б обов'язково там фігурувати. І безумовно важливо, що ми відповідно до правильного перекладу, до реальних цілей хартії, здорового глузду, не включаємо російську мову до переліку мов захищених хартії. Так само, як і не включаємо до цього переліку неіснуючу молдовську мову, про що вже неодноразово просили Україну як представники Румунії, так і Молдови. За винятком цих двох мов, перелік мов, на які поширюється дія хартії, в Україні залишається практично незмінним, бо навіть доповнюється новою чеською мовою. Це пропозиція уряду, на мою думку, не дуже обґрунтована і було, на мою думку, знову-таки, не зовсім правильно доповнити цей перелік, множачи міжнародні зобов'язання України, які потрібно виконувати. Але за підсумками дискусії, яка в нас вчора відбулася, абсолютно спокійно, фахова дискусія, я підтримую викладену в проєкті висновку комітету позиції зберегти таке чеську мову в проєкті. І хочу звернути особливу увагу і віце-прем'єр-міністрки пані Тетяни Бережної, Мінкульту, Державної служби законополітики свободи совісті та інших органів, відповідальних за виконання хартії, що внішену умову до ратифікаційного закону уряд має забезпечити виконання Україною зобов'язань по майже 30 позиціях щодо цієї нової мови. Прохання проконтролювати, щоб це було виконано, щоб знову таки, на жаль, дуже багато часто випадків, коли ми ухвалюємо правильні нібито рішення, але, на жаль, вони не достатньо використовуються виконавчою гілкою нашої влади. Тому закликаю комітет підтримати проєкт висновку про ухвалення законопроекту 14120 за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету, відображені у висновку, і дуже прошу уряд і всі фракції сприяти, щоб ми швидко ухвалили цей проєкт за основу і в цілому на пленарному засіданні, звертаючись до голови комітету. То, пане Микита, просимо, щоб на Погоджувальній раді це питання якомога швидше було піднято, як одним з пріоритетів, який би від імені нашого комітету мав бути включений в порядок денний. Дякую.
Підтримую, обов'язково це зроблю. Слово має Євгенія Михайлівна Кравчук.
Так, колеги, я безумовно підтримую якнайшвидший розгляд і внесення, і наш висновок. Я би хотіла додати цього таку трошки міжнародного погляду, тому що зараз, так як це Конвенція Ради Європи, в Парі ми маємо справу як делегація з темою мов регіональних і цією конвенцією. Зараз готується резолюція, яку ще розпочали росіяни. Вона вже дуже довго, цей репорт в роботі, змінювалися доповідачі, зараз це бельгійський доповідач, і на осінній сесії були слухання в рамках Комітету рівності і недискримінації, якраз в тому числі і виступали представники Ради Європи і згадували цей законопроект про зміни. Ну, загалом, так, це дуже рідко держави повертаються і вносять зміни до ратифікації. Але ми розуміємо і ми пояснюємо всю проблематику. Більше того, коли мова йде про російську, то практично всі колеги, вони самі, не ми, а вони розуміють, що Росія інструменталізує цю тему і justifies, тобто виправдовує вторгнення захистом значить, рускоязичних і так далі. Але я би просила, для того, щоб нам було простіше, по-перше, буде і робота над резолюцією, ми би хотіли ще зробити додаткові слухання. Дві речі. Щоб ми підготували листа від імені, вже коли ми проголосуємо, від імені голови комітету і виклали всі аргументи дуже чітко. Що відбулося, що змінилося, і цю аргументацію. Для того, щоб це при оцінці можна було взяти до уваги, і ми в резолюції це також врахували. І друге, це вже звернення, я знаю, що є Галина Григоренко, не знаю, чи з нами є ДЕС, представники Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті, але було би добре, щоб ми мали фактаж, яким чином Російська Федерація на окупованих територіях абсолютно стирає всі ідентичності, які не російські, в тому числі болгари, які там на приазовських греків, мови яких ми враховуємо, і, ну, зрозуміло, українська ідентичність, але це ще й старання ідентичності всіх маленьких народів, звичайно, є корінні кримсько-татарські, але є й оці дуже невеликі мови, народи, культури, яких Росія просто як каток переїжджає.
Дякую, Євгенія Михайлівна. Хочу зараз передати слово і будемо проходити до голосування. Колеги, з повагою до всіх, просто наш час засідання комітету трошки обмежений сьогодні. То хотів би надати зараз слово представниці громадської організації «Надазовські греки», «Уруми» та «Ромеї», пані Ользі Цуприковій. Пані Ольга, ви з нами на зв'язку. Я навіть бачу руку наче піднято, так?
Так, так, так.
Будь ласка,
дуже
вам слово.
Дякую, шановні депутати, дуже дякуємо за увагу до наших мов, румської та румейської. І ми вітаємо, звісно, ініціативу уряду з перекладу, нарешті коректного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. І нарешті Україна робить справедливий крок по відношенню до урумської та румейської мови за прикриттям слова просто грецька мова. Нарешті з'являються ті мови, які дійсно в Україні мають бути захищеними, автохтонні мови. Хочу підкреслити, що урумська мова, і румейська мова сформовані в Криму, далі продовжили формуватися в Донецькому Надазов'ї, а також є сучасний контекст, доволі гострий, всі 76 поселень надазовських греків на сьогодні є окуповані нашим ворогом, Російською Федерацією. Ми не можемо не враховувати цей контекст сьогодні, але маємо десятки тисяч людей, які є вимушеними переселенцями, десятки тисяч біженців за кордоном, які прагнуть ці мови зберегти, передати далі своїм нащадкам. Тож, дуже дякуємо комітету за розуміння і увагу до цих мов. І варто розуміти, що в так званій грецькій меншині України 85% – це саме уруми і румеї, українські автохтони. Маємо це брати до уваги, коли приймаються рішення стосовно теж і мов України, які є теж мовним спадком всієї Європи. Дуже дякую за увагу і дякую за підтримку наших мов.
Дякую. Ну, як ми бачимо, на жаль, проходять століття, нічого не змінюється. Росія позбавила домівок і батьківських могил людей в Криму, виженула звідти автохтонне населення. Зараз позбавляє вже на нових землях, де люди пустили коріння. Знову це коріння відрубає, знищує, змушує людей шукати прихистку на вільній території, вільної України. Тому, звичайно, що ми робили, робимо і будемо робити все необхідне, щоб захистити і забезпечити права міноритарних мов і взагалі всіх етносів, які мешкають в Україні, за виключенням етносу, який тільки прикидається нацією, а нацією не є. Насправді є абсолютно божевільним, озвірилим зграєю колонізаторів. Немає у мене іншого слова навіть. Бо це не народ, це зграя просто. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому, звичайно, проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних та міноритарних мов, або міноритарних мов, вибачте, реєстраційний номер 14120, поданий Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету, тобто голосуємо в редакції комітету, колеги, з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я не буду зачитувати, у вас все в висновку є. Співдоповідачем від комітету визначити голову комітету Верховної Ради України, нашого гуманітарної інформаційної політики Петрова Микиту Руслановича. Колеги, хто за те, щоб підтримати таке рішення, прошу голосувати. Так, ми тут всі в залі за, значить, колеги, будь ласка.
Педена за.
Дякую.
Санченко за.
Дякую.
Богуцька за.
Дякую.
Княжицький за.
Дякую. Колеги, чи є хтось,
хто... Лерос, за.
Дякую, Георгій Бердович. Чи є хтось в зумі, хто утримався? Хто проти? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги, за підтримку цього дуже важливого законопроекту. Отже, колеги, переходимо до другого питання в порядку денному. Це проект закону про наставництво, реєстраційний номер 13200, друге читання. Значить, колеги, я хочу одразу сказати, значить, в силу об'єктивних причин всіх колег, значить, у нас на розгляд цього питання максимум 45 хвилин. За 45 хвилин ми це закінчимо просто і все. Ну, тобто я в будь-якому випадку, на якому там етапі не було б обговорення, я поставлю питання на голосування і все. Але сподіваюся, що ми всі там цінуємо час один одного, значить, всі мають купу ще справ сьогодні, так що давайте давайте ефективно це обговоримо і проголосуємо. Так, я, звичайно, хотів би почати з того, щоб надати слово голові профільного підкомітету Тетяні Васильівні Скрипці. У Павла Миколаївича є зауваження, пропозиції, він про них розкаже нам обов'язково. Значить, далі Тетяна Васильівна, я думаю, що теж, значить, наведе свої якісь там, значить, аргументи на користь своєї позиції. Ми запросили представників органів державної влади, зокрема міністерства. Буде час з ними поспілкуватися, задати їм питання, послухати там їхню позицію. От приблизно такий регламент. Знову таки, всіх закликаю до плідної повторної дискусії. Хочу, але колеги, значить, я знову таки з всією повагою до всіх запрошених. Я знаю, що Тетяна Васильівна запросила там всю робочу групу. Ми дуже вдячні всім, хто приймав участь в роботі над цим законопроектом. Але у нас на комітеті є пріоритетне право висловлюватись і працювати народним депутатом України. Тому я до всіх ставлюся з повагою, хто працював над цим дуже важливим текстом, але будемо обмежитися, значить, саме роботою нас, як народних депутатів, і тих представників органів державної влади, яких ми запросили. Добре? Отже, так, Тетяна Васильівна, будь ласка, вам слово перше.
Дякую, пане голово. Ну, по-перше, я так вітаю всіх учасників сьогоднішнього засідання, вітаю колеги, і дійсно для мене це, як і, я думаю, для кожного члена робочої групи, так само, як і для кожного члена комітету гуманітарно-інформаційної політики, важливий день, тому що, власне, сьогодні робоча група і члени підкомітету профільного доопрацювали, зрештою, до другого читання законопроект про наставництво, який, я нагадаю, був передумовою, було це рік тому, в листопаді місяці, під головуванням віце-спікерки Олени Кондратюк, ми провели дуже велике і розширене засідання круглого столу, на якому, власне, обговорили питання альтернативних форм підтримки дітей, не тільки дітей, які мають статус дитини-сироти і позбавленої батьківського піклування, а зрештою дітей, які на сьогоднішній день перебувають в родинах, які мають батьків і які є в складних життєвих обставинах. Ну і, звісно, ми не могли не торкнутися дітей, які, власне, проживають, перебувають у закладах різних типів і форм власності. Що ми за підсумками цього круглого столу, все ж таки члени тодішнього засідання дійшли згоди, що на той момент та й на сьогоднішній момент у нас необхідним стало саме написання окремого закону про наставництво. Чому? Тому що на сьогоднішній день наставництвом охоплена дуже мала кількість дітей, осіб. Тобто сьогодні це мають право спілкуватися з наставником виключно діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. І ось це основна і головна мета була переписати і написати взагалі новий закон про наставництво. Для того, аби на сьогоднішній день кожна дитина, яка має батьків або яка не має батьків, має статус, яка має батьків, перебуває в закладі або ж перебуває вдома разом з батьками, знаходиться в складних життєвих обставинах, мала можливість спілкуватися з дорослим, з наставником, який їй допоможе в житті, допоможе на сьогоднішній момент, допоможе в наступному її, в наступний момент, коли вона буде проходити певну соціалізацію. І виключно головною також іще метою було те, що цей закон і мета допомогти дітям налаштована на дітей-підлітків. Тому, власне, ми і говорили про вікові обмеження осіб, дітей, щодо яких може здійснюватися наставництво. Ну, і я хочу подякувати ще раз всім членам робочої групи, які працювали рік над даним проєктом закону. І я вважаю, що у нас вийшов дуже гарний документ, і, власне, про це свідчить і висновки нашого юридичного управління, які після перегляду перед сьогоднішнім засіданням вони надали. Тому, власне, я коротко зараз скажу, що передбачає даний проєкт до другого читання, що нам вдалося напрацювати, і, зрештою, потім перейдемо до його обговорення. Тобто законом про наставництво, перше, визначається перелік осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво, та осіб, які можуть бути наставниками. Передбачаються дві форми наставництва – це індивідуальне та корпоративне. Встановлюються вимоги до кандидатів у наставники та критерії, за яких вони не можуть бути наставниками. Також пропонується запровадити соціальну послугу з організації наставництва та встановити перелік суб'єктів, які будуть брати участь в організації наставництва. Визначаються права та обов'язки наставників, юридичних осіб, які будуть здійснювати корпоративне наставництво, керівників закладів, де проживають діти, а також права осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво, та батьків дітей, які будуть охоплені наставництвом. Також запроваджуються механізми обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у наставництві. І головне, що я хотіла би зазначити, в випадку того, що ми сьогодні говоримо не тільки про дітей, які мають статус, а й про дітей, які мають батьків, головне, наставником і наставництво щодо особи і дитини, яка має батьків, може здійснюватися виключно за згодою батьків. Тобто, ну, фактично, я перед засіданням ознайомлювалася ще раз із текстом, то більше, ніж 25 разів зустрічаються в кожній статті те, що наставник може бути, працювати або дійде до дитини виключно за згодою батьків, коли батьків проінформують взагалі про таку форму роботи з її дитиною, і тільки після цього за згодою батьків, за згодою дитини може бути співпраця, тобто взаємодія наставника і дитини. Це ключове. Я прошу підтримати ту редакцію, яка запропонована сьогодні членами підкомітету, і дякую за можливість сьогодні розглядати даний проєкт закону на засіданні комітету.
Павло Миколаївич, будь ласка.
Дякую, пане голово. Перш за все, хочу подякувати робочій групі. Дійсно, було враховано низку правок, в тому числі і правку, і в тому числі і прибрали небезпечні моменти, і якими в законі дозволялось наставництво для дітей з нуля років, да, в першій версії, і інші моменти. Але не всі. І я зараз хочу, ну, щоб всі уважно послухали, що в нас, ну, дійсно була нормальна розмова, ніхто не проти цього, але всі за те, щоб одне одного чути, да? І якщо є проблема, може хтось її не бачить, ну, я особисто бачу. І тому одразу хочу сказати, що ніхто тут не буде на комітеті там сперечатися, да? Так, так, ні, ні, бо всі ми можемо, потім все рівно в залі приймається рішення, правильно, і в залі народні депутати, яких обрали люди, від себе, да? Не просто якась група людей, да? А люди різні з всієї України, тому нехай люди і цих, кого обрали, і нехай визначаються. Але я все ж таки сподіваюся, члени комітету почують, і ми зможемо прибрати ці негативні моменти, про які я зараз кажу. У мене є зауваження до такого юридичного формулювання у проєкті, як дитина, що проживає у дужках, перебуває. Тобто і проживає, або перебуває, виходить, да? У закладі. І це прошито у всьому тексті закону. Слово «перебуває». І в мене питання. Яких дітей мається саме на увазі? Про кого йде мова? Про яких дітей? Да? Тобто, яка була мета і що вийшло? Що значить термін «дитина перебуває в закладі»? Ось, наприклад, батьківська дитина, звичайний школяр, прийшла в школу на уроки. Вона є такою, що вона перебуває в закладі? Ну, виходить, що є. Вона перебуває там в закладі. Якщо тлумачити це слово та аналізуючи всі норми цього закону, ну, дійсно всі діти, які приходять в школу, потрапляють під цей термін. Тобто абсолютно всі діти, абсолютно всі батьківські діти. Якщо воно по всьому законі прошито. Конкретно ця норма, дитина, що проживає і в скобочках, в дужках перебуває у закладі. А давайте далі будемо дивитися. Якщо так, тобто за цим законом всім дітям України з 10 років потенційно потрібні наставники. Да? То теж уважно треба послухати, що таке потенційно потрібно. Потрібні наставники. Це дуже важливе формулювання, тому що це вписується одразу для обов'язків керівників закладів, у якому проживає та перебуває дитина. Да? Тобто всі керівники закладів автоматично, всі, от під які вони потрапляють. Я вже, давайте не кажу про всіх, а навіть про тих, кого малося на увазі. От сьогодні представники органів є, наприклад, спортивні школи, да? Мистецькі ліцеї, там навіть футбольні клуби, да, які мають такі балетна школа, тобто, а саме головне, навіть і кадетські ліцеї, да, військові ліцеї з фізичною посилою фізичною підготовкою. Вони всі автоматично мають з'ясовувати у всіх батьків, чи не потрібен дитині наставник. Ну, їм що, нема чим займатися більше. Да? І виходить, що орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту прав дітей, ну, має це теж робити. Питання до представників міністерства, які тут є. Влаштовує це вас? От є військові ліцеї, діти там живуть. То виходить, керівник ліцею буде з'ясовувати оці питання. Якщо в мене буде два блоки, це перше питання, от, щоб відповіли представники міністерств, да? Чи їх влаштовує взагалі, чи є їхні, скажімо так, чи є ті діти, які навчаються в їхніх мистецьких, військових закладах, спортивних закладах, потенційно тими, кому потрібні наставники. От я собі не уявляю, як це наставники будуть приходити у ліцей Богуна, наприклад, там, да, бути там. Ну, чесно кажучи, яка, ну, мета ж трошки інша закону, то потрібно трошки звузити. Можна запитати? Да?
Давайте одразу пройдемось, у мене тут є перелік, кого ми запросили. Давайте почнемо з нашого профільного міністерства. Галина Володимирівна, було питання до тих, хто в ваших мистецьких закладах навчається. У вас є якісь застереження проти цього закону? Чи бачите ви ті ризики, про які зараз сказав Павло Миколаївич?
Дякую, Микита Русланович. Вітаю, шановні народні депутати. Ну, у нас застережень насправді немає, тому що дійсно діти, які у нас тимчасово проживають в пансіонах мистецьких ліцеїв, нагадаю, що у нас є можливість для дітей з інших місць, якщо це талановита дитина і на конкурсних засадах вона вступає в мистецький ліцей, є можливість, да, проживати в пансіоні. У нас там станом на зараз це там близько 200 дітей проживає. Якщо у нас відновиться офлайн навчання в Харкові, наприклад, і в Одесі, да, то це буде близько 500 дітей по всій Україні. І ці діти дійсно проживають в пансіонах окремо від батьків. Теоретично, ну, ми не бачимо проблеми в тому, щоб за бажанням батьків, якщо дитина дійсно знаходиться в іншому місці і потребує, ну, підтримки дорослого наставника, там психологічна підтримка, можливо, щось там порадити з якихось особистих причин, питань, та ми не бачимо в цьому застереження, тим більше, наскільки я розумію, це ж опційна версія, тобто немає обов'язку закладу проводити опитування батьків, чи хочуть вони, чи не хочуть. Тобто, якщо є бажання батьків та і згода дитини, то ця послуга може надаватися державою, і в принципі у нас особливих застережень щодо цього немає.
Дякую. Далі, Павло Миколаївич, ми зараз зайдемо тоді просто в безкінечне коло запитань. Є з нами, так, це Мінсоц. Ага, от Сергій Олександрович Тимофєєв має бути з нами на зв'язку, заступник міністра молоді та спорту України. У вас є спортивні, значить, заклади навчальні з пансіонним типом. Що ви скажете щодо от ідеї закону і застережень, про які казав Павло Миколаївич Рушко?
Да, доброго дня, шановні народні депутати. Ну, Міністерство молоді і спорту до першого читання не було залучено до цього проєкту закону, але я вчора, коли пройшло запрошення, ну, ретельно вивчив, да, з колективом обговорив, я не бачу щодо застережень, щодо можливості надавання наставників. Це перше. Але в мене зразу є там пропозиції, статті 10, якщо ми вже йдемо таким шляхом, статті 10 в пункті 14, За типом я би перелічив освітні, медичні, культурні, торговельні, виробничі та спортивні. Ну це було б тоді коректно. Тому що станом на сьогодні в нас більше 20 коледжів і ліцеїв, де діти мають можливості тренуватись, проходити навчання і харчуватись, саме ключове. Чому ні? Якщо є така можливість, якщо є такі думки, чому не робити такий, підтримати цей законопроект? Дякую за розуміння.
Дякую. Ну, в принципі, якщо не буде застережень з боку колег, ми можемо цю статтю в редакції комітету прийняти прямо зараз. Це ж жодним чином нас ніяк не обмежує. А пропозиція, мені здається, слушна. Так, має з нами бути на зв'язку Олександр Іванович Судніков. Це заступник начальника відділу організації освітньої діяльності Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України. Олександр Іванович, якщо ви на зв'язку
доброго
з нами.
Доброго дня, шановні народні депутати.
Вітаємо. Та.
Міністерство оборони також не було залучено до першого читання цього закону, але ми ретельно дуже вивчили цей закон. І вважаємо, що Міністерство оборони недоцільно вводити в наші військові ліцеї інститут наставника. Справа в тому, що відповідно до типових нормативів розробки штатів, у нас в кожній роті є старший офіцер-вихователь. В кожному взводі є офіцер-вихователь. В кожному взводі є вихователь, це цивільна особа, яка опікується, що кожного дня і кожної ночі там по черзі чергують і присутні в ліцеї. В кожній роті є психолог, який в разі необхідності може якби з дітьми спілкуватися. І, крім того, є ще загальні такі збори. Батьківські комітети створені в кожній роті, в кожному взводі навчальному. Тому необхідність вводити інститут наставників наші військові ліцеї вважаємо недоцільно.
Дякую. Так, зараз подивимось. У нас, Павло Михайлович, у нас є ще з Міністерства освіти і науки багато людей. Можемо так.
Да, але можна тоді зауважити, що питання розповсюджується не тільки на пансіони, а на всіх дітей, які перебувають у закладі, це перше, і обов'язок інформувати всіх батьків в статті 20 цього закону покладається. Тобто при зарахуванні в заклад керівник закладу має опитати кожного з батьків, чи не потрібен їм наставник. Бо коли пані Григоренко каже, то вона не усвідомлює, що там написано це. Причому тут пансіон? Там і про все написано, і про обов'язок теж написано, і молодь спорту теж.
Ну, у нас
зауважте на це.
У нас тут просто, Павло Миколаївич, з вами принципове розходження, я потім про це скажу, бо це сутнісне якраз розходження. Тобто у вас такий підхід, у мене трошки інший. Да. Давайте зараз, нехай представники МОНу самі вирішать. У нас з нами і Наталія Леонідівна Клясін, державна експертка Міністерства, і Олена Олегівна Тяпка, теж з МОНу, і Валентина Олександрівна Клемюк, теж з МОНу. Це все директорати шкільної освіти, дошкільної інклюзивної освіти. Колеги, хто з вас, будь ласка, може хотів би зараз прокоментувати нашу цю дискусію, яка у нас тут зараз в комітеті йде?
Доброго дня, шановні колеги. Міністерство освіти, Клясин, Наталія. Ми з самого початку були на робочій групі і хочемо зауважити, що всі детальні питання були опрацьовані робочою групою. І у нас заперечень і зауважень немає. Але щодо цього зауваження хочу зазначити, що Міністерством освіти, я проведу зараз паралель, Міністерством освіти було запроваджено супервізію для вчителів. І знову ж таки, це як і наставництво, супервізія – це фахова, ідея наставник, він, в принципі, йде як допомога передачі досвіду. Але супервізія – це також іде професійна допомога. Тому хочу зауважити, що супервізія є добровільною, і наставництво фактично для дітей, і попередній спікер зауважила про те, що це добровільно батьки, якщо дитина цього потребує, і батьки вважають це за потребу, то вони добровільно дають згоду для наставництва. І тут немає якогось вимоги, обов'язковості для всіх, тобто той, хто вважає за потрібним для своєї дитини саме обрати таку наставницьку форму, да, тобто, ну, яка досвідчені є, досвідчені працівники, да, досвідчені і можуть допомогти вирішити проблему або там допомогти в навчанні. Тобто відносно наставництва може стосуватися і особливості дітей проблем. Тому у нас немає заперечень.
Дякую, Наталія Леонідівна. Так, колеги, переходимо далі до, ну, ні, ми ж запитали всіх. Зараз багато колег.
Микита Руслановичу, можна коротко?
Так, да, Микола Леонідович, звісно, я ж бачу вашу руку. Давайте з вас почнемо, потім я Ірині Мирославівні надам слово, Євгенії Михайлівні.
Дивіться, це добре, що ми це серйозно обговорюємо, але ми маємо розуміти, що ми говоримо просто про додатковий спосіб піклування про дітей. Додатковий. І ми часто посилаємося на європейський досвід, він в різних країнах різний. В Польщі він, наприклад, дуже ліберальний, там такий через громадські організації, які хочуть допомагати дітям. В Німеччині обов'язковіше і серйозніше, і це краще прописано. Немає якоїсь єдиної європейської моделі. В тому, що пропонується, я особисто нічого поганого чи загрозливого не бачу. Разом з тим, очевидно, якісь речі, оскільки є брак досвіду, можуть бути виписані недосконало, і ми можемо їх потім поправити. Робоча група працювала, я пропоную підтримати, а потім, якщо практика покаже, що цей закон дійсно потрібно поправляти, ми його поправимо без жодних проблем, як додатковий спосіб. Чим більше способів піклування про дітей в нас буде, тим краще. Дякую.
Дякую. Ірина Мирославна. Павлович, ну, колеги ж.
Шановні колеги, я є членом підкомітету, де обговорювався даний законопроект, і хочу подякувати усім експертам, громадським середовищам, представників центральних органів виконавчої влади, які насправді дуже ретельно, дуже фахово, системно відпрацювали від початку і до завершення, до фінальної версії цей законопроект. Тому це взірець фахової роботи. Це перше. Друге. Якими є реалії нашого життя? Насправді, в умовах війни, а ще більше в поствоєнний період, ми будемо гостро відчувати запит на таку підтримку. Це навіть не послуга, це підтримка. І я спираюся зараз як на свій власний досвід, тому що ми, ну, так склалися обставини життєві, що ми зараз теж надаємо певні форми наставництва. Вони не оформлені ніяк, і ми їх не будемо оформляти, але уже є, я бачу, у великої кількості людей на потреби саме в такій підтримці. У великого кола моїх знайомих, з людей свідомих, які розуміють, що дітям переселенців потрібна така допомога, дітям, які втратили батьків, або батьки десь далеко за кордоном, або ще різноманітні життєві обставини. Запит на таку підтримку великий, і він буде зростати. І тому правильно, що ми пропонуємо одну із додаткових форм до уже існуючих. І я думаю, що зараз нам його треба підтримати, цей законопроект. І так, як сказав Микола Леонідович, безперечно, можуть бути якісь, там, скажімо, недоліки чи прогалини, але їх потім можна буде в практичному житті якось, звичайно, удосконалити. Але стартувати треба, бо запит на це є. І, до речі, уже є успішні кейси, як це на випередження працює без документального підтвердження. І я можу назвати навіть кілька таких успішних практик. Дякую.
Дякую, Євгенія Михайлівна.
Так, дякую, колеги. Хочу подякувати підкомітету за роботу. Не завжди мала можливість підключатися, але читала в чаті, що багато було зустрічей, так, багато обговорень. У мене був такий досвід. Я була foreign exchange student в 15 років. Я поїхала в Сполучені Штати і рік жила не вдома, не в Україні, а вчилась в американській школі, жила в прийомній сім'ї, host family. Але коли я прийшла ще в школу, то мені запропонували такий формат counseling. Тобто Тобто це він трошки інший, але це також присутність чи там можливість звернутися до дорослого, коли ти в школі, якщо якісь є питання, в тебе виникають. Це запропонували, я думаю, що не тільки іноземним студентам, але й в американській цій школярі теж мали, ну, мали можливість. І в мене тут таке уточнення, бо мені здається, що от якщо звужувати лише як бачення, що це тільки там, от ми казали, так, діти-сироти чи позбавлені батьківського піклування, чи там складні обставини. Але, наприклад, якщо це питання професійного вибору, дитина 15 років, вона має мрію, вона хоче там стати модельєром, і хтось, ну не знаю, чи дизайнером, і вона знаходить когось із дорослих, який їй допомагає в тому числі цю мрію реалізувати. Ми кажемо, що це тільки для тих, хто вчиться в цій школі мистецькій, проживає постійно, чи це, якщо вона в звичайній школі і має батьків, це теж доступно, бо мене це цікавить, тобто це недоступно. Ага, бачите, тоді я, значить, я прихильниця ще більш відкритої моделі, бо ну, ми тоді маємо дати можливість і доступ. Ми ж все одно пишемо, що це за бажанням, 10 бажань, там, двоє батьків. Правильно, якщо двоє батьків, то двоє батьків дають дозвіл на це згоду. Ну, окей, тоді будемо чекати і, може, вносити більш ліберальні зміни з часом.
Єлизавета Петрівна Богуцька, будь ласка.
Добрий день. Я хочу підтримати все, що сказано було на захист цього законопроекту. Хочу подякувати ініціаторам, всій робочій групі, яка дійсно дуже, дуже фахово і довго працювала над цим. І дійсно ми зараз живемо в той період часу, коли багато дітей знаходяться дуже далеко від своїх батьків, яким постійно потрібна людська участь в їх житті, допомога. І в тому самому вимірі ми можемо розуміти, що є люди, які хочуть присвятити своє життя саме тому, щоб якась дитина або група дітей виросла свідомими, нормальними, адекватними, хорошими спеціалістами, наприклад, в той галузі, де буде працювати. І ці люди не можуть синовити цих дітей, не можуть стати опікунами, тому що ну, є різні причини, чому вони цього не можуть зробити. Але залюбки, вони б віддали би велику частину свого часу для того, щоб дитині, яка залишилась тимчасово без своїх батьків або далеко від своїх батьків, щоб ця дитина мала змогу все ж таки при спілкуванні з дорослою людиною брати від життя те, що вона може взяти, і щоб ці люди, які взяли наставництво над цією дитиною, могли дати їй все, що вони можуть дати. Дуже дякую всім, хто працював над цим законопроектом. Підтримую. От, в принципі, і все.
Дякую. Значить, я тепер від себе хочу сказати, не як голова комітету, а як людина, яка брала участь тоді в обговоренні, значить, на першому читанні. У мене було, ну, одна принципова річ абсолютно. І, до речі, ми разом з Павлом Миколаєвичем тоді це піднімали. Це обов'язково згода батьків на те, щоб, значить, з'явився наставник. Це враховано. Для мене це принципова була історія, абсолютно. Це враховано, і це дуже для мене важливо. Інша історія не врахована. Це те, про що казала зараз пані Кравчук. А я би хотів, щоб інститут наставників розповсюджувався абсолютно на всіх дітей України. Щоб абсолютно кожна дитина потенційно мала би можливість отримати наставника за згодою батьків. І немає ніякої проблеми в тому, щоб школи, вони багато чого зобов'язані. Нехай працюють люди. Нехай працюють люди. Значить, коли дитина там приходить до школи, там багато питань задають. Насправді, коли оформлюєш дитину. Зараз, наскільки мені відомо, ще й навіть більше. А от ви даєте згоду на це, а чи даєте ви згоду на це, а чи даєте ви згоду на це. Це поставлений процес. Це поставлений процес. Я був категоричний противник того, щоб, значить, правом на отримання наставника користувалися тільки діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тому що обставини можуть бути не обов'язково з складними. Але наставник дуже допоміг би цій дитині рости, формуватися, допоміг би батькам, або якщо мати одна, або якщо там батько один і працює на трьох роботах. Тому насправді у мене є претензія, Павло Миколаївич, тільки інша. Ось чому штука. Тобто, по суті, ти пропонуєш трошки звузити, а я навпаки, хотів би розширити. У мене насправді пропозиція схожа з пропозицією Княжицького. Ну, у нас жоден закон майже ніколи не виходив так, щоб от з першого разу ідеальний не писати. Ми завжди потім вносимо зміни. До речі, попереджаю всіх колеги, нам буде потрібна кваліфікована більшість, тому що Павло Миколаївич, я хотів би переглянути висновок щодо закону про підтримку кінематографії. Значить, нам обов'язково у вівторок треба буде з цього почати, мати повний кворум і швиденько допомогти, значить, виправити там одну помилочку, через яку, до речі, Павло Миколаївич потім пояснить.
Але мені допомогти, щоб... Та програма працювала 4 мільярди.
Абсолютно вірно. Не особисто Павло Миколаївич. Павло Миколаївич про студію дбає. От. Значить, це просто як приклад, да, що іноді доводиться поправляти. То я хочу сказати, що я хотів би більшого від цього закону. Але я згоден з тим, щоб проголосувати, а потім, як ми побачимо, як він запуститься, як він почне працювати, то завжди можна внести зміни. Ось, власне, моя позиція. Знову таки, не як голови комітету, як депутати, якому теж не байдужий цей законопроект. Павло Миколаївич, будь ласка.
Раз така позиція, то я не бачу сенсу навіть пояснювати і продовжувати, тому приймайте рішення. Я бачу вже, яка складається ситуація. Не буду. А знаю, що мені поясняти вже. Я вже все пояснив і ще раз кажу, якщо ви хочете, щоб він працював, цей закон. Бо такі гасла звучать, там, ми там допоможемо. Він не буде працювати, цей закон. А якщо просто так, де галочки, то окей. Ще раз кажу, навіть почувши пропозиції міністерств. Одне з міністерств каже, що їм не потрібно це. Да? А чим діти, які в військових закладах, відрізняються від інших? Ну, це так просто. Да? Далі. Коли, Микита Олександрович, ви кажете, що я би хотів, щоб всім дітям, да, в першу чергу у інших батьків є діти, у дітей є батьки, да? І не всі діти і не всі батьки підпадають під мету цього закону. Ось, і за них приймати рішення теж неправильно. Ключове слово перебуває. І оце буде проблема з цим. Я все ж таки озвучу, але не хочу навіть, щоб ви ставили на голосування мої правки. Дитина, яка має батьків, тобто некоректно сформований пункт 2 статті 11, де написано через союзи та дріб або. Наставництво може здійснювати щодо дитини, в скобочках особи, яка досягла 10-річного віку, та яка є дитиною, яка має батьків, перебуває в складних життєвих обставинах, та дріб або проживає, перебуває у закладі різного типу і формі власності та підпорядкування. Якщо розкрити цей союз та або, виходить, що тут мається на увазі всі категорії дітей. Діти, які мають батьків, перебувають в складних життєвих обставинах та перебувають у закладі різного типу і формі власності та підпорядкування, тобто з батьківських дітей має бути і СЖО, і інтернат. А друга категорія, яка через цей союз, да, просто дитина, яка проживає або перебуває у закладі різного типу і форми власності та підпорядкування. Саме це визначення дає нам союз або. І тут я зауважу, якщо ви кажете про всіх дітей і ви хочете, щоб всі школи, а де комітет освіти, чому не запитуєте тоді, да? І так далі. Я пропонував би взагалі цей пункт прибрати, тому що все, що потрібно цьому закону, воно є. Він працює, але це вносить якраз цей хаос. Діти з родин СЖО у вас в пункті закону 6 цієї статті. І яка різниця, це дитина знаходиться в закладі чи в родині? Або я якраз пропоную, і це вказано чітко в моїй правці, номер 96, яку робоча група відхилила, підкомітет відхилив, вірніше. А що наставництво може здійснювати щодо дитини, яка є дитиною, яка залишилася без піклування батьків, перебуває у складних життєвих обставинах та влаштована на постійне перебування до закладів різного типу і форми власності та підпорядкування. Це якщо ви дійсно хотіли би охопити тих дітей, яких мали на увазі. А якщо так, як зараз написано, то це всі діти України. Окей, дивіться. Тому я якраз завершу. Раз така ваша позиція і так хочеться, ну добре, бо я радий, що члени комітету це не вся Верховна Рада. Да? Тому я не ставлю свою правку на голосування. Я не буду голосувати просто по цьому питанню. Я не завершив, що можна я закінчу? А, тому все, тоді будемо змагатися в залі Верховної Ради. Дякую.
Тетяна, мабуть, в мене просто питання просто для уточнення було. Якщо таке формулювання, яке пропонує пан Миколаївич, я правильно розумію, що якщо це треба бути, це всі три категорії одночасно мають бути задіяні, да, оці як ознака? Всі три опції.
Ну, воно...
Тобто, якщо дитина в складних життєвих обставинах перебуває в родині, але ходить в звичайну школу, то вона не підпадає. Тобто, паралельно ви дуже правильно звертаєте увагу, що в нас є, ну, є батьки, які, ну, скажімо так, і насильство вчиняють до дітей. Тобто, якби така дитина, про яких ви кажете, мала наставника, і цей наставник вчасно просигналізував правоохоронні органи, або дитина йому пожалілася, але вона не в закладі, а живе в родині, то вона би не мала права мати наставника. Так, за вашою... Я правильно розумію? Окей.
Дякую, колеги. Я єдине, що хотіла би про перебування, бо декілька разів колега згадував це слово. Взагалі, до перше читання ми прописували, що згідно з постановою Кабінету міністрів, до речі, вона свіжа, 21-го року, ми взагалі прописали, що діти влаштовані на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування. Але враховуючи, і представники ваші також зазначали, що цілодобове – це... Ну, більш некоректно, а коректніше виписати, що проживають і перебувають. Ну, тобто ми, власне, пішли таким шляхом. Якщо, ну, для мене не принципово повернутися до редакції першого читання і взагалі, і це буде теж, ну, якщо для вас перебування викликає, ну, незрозуміле пояснення, то, власне, ось в постанові зустрічається. Разом з тим, про дітей, яких ви, ось вже Євгенія Михайлівна, до речі, ну, ми вже відповіли на це запитання, що без піклування батьків також ви згадуєте, які це діти, тому що, власне, в законодавстві зараз нема визначення, які це діти без піклування батьків, тому це просто діти, які тимчасово мають батьків, але від моменту того, як батьки перестають піклуватися про них, тобто різні підстави, і до моменту надання їй статусу, така дитина, ну, на сьогоднішній день, згідно постанови, вважається без піклування батьків, але вона має батьків, які фактично не приймають участь, а ще не набула статусу. Ну, тобто, фактично, батьківські діти також ми їх не охоплюємо, які перебувають в закладі. Щодо того, що у нас ускладнюється пунктами декількома, що перебувають у складних життєвих обставинах та або, то я пропоную статтю 11 пункт 2 взагалі прибрати з нього складні життєві обставинами і виписати його, що дитиною, яка має батьків, та проживає у закладі різного типу і форми власності та підпорядкування. Якщо це, в принципі, також можна, якщо вас дуже сильно турбує слово «перебуває».
А я, це можна, багато разів ви не згадали. Дивіться, я сказав те, що сказав, але хочу про насильство. Да? Дивіться, у нас просто інститут захисту дітей взагалі зруйнований всякими ідеями, які можна потім поправити. Да? І ось розкажу під стенограму конкретний випадок, який трапився в Радомиші Житомирській області. Дитина Ангеліна проживала в сім'ї, народилася в сім'ї батьків, які зловживали алкоголем. З самого початку її народження батько її з матір'ю разом бив. Батько 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за насильство. 4 рази кримінальна відповідальність не за насильство. Він її не бив тільки тоді, коли сидів в тюрмі. Сусіди, всі навколо знали, що ця дитина піддається насильству. Психолог повідомляє, пише, що дитина боїться повертатися в родину. Дитина боїться батька. Батько її б'є. Дитина була зарахована на постійне влаштування в санаторну школу. На виконання стратегії зростання в сімейному оточенні з цієї санаторної школи її починають возити щодня додому, в родину, де її постійно б'ють. Лише 24-го року, 2024 році, керівник служби, соціальної служби пише на начальника райвідділу поліції, на начальника райвідділу поліції, листа, в мене є ці документи, і пише на начальника служби дітей повідомлення, що дитина піддається насильству систематичному. Матір б'є, дітей б'є, діти залякані. Жодної реакції немає. Ніхто не вилучає дитину. Які наставники ще потрібні тут, в цьому випадку? Хто має просигнозувати, що всі навколо знають? Подають на позбавлення батьківських прав. Суди затягують процес. Рік позбавляють батьківських прав, і цілий рік дитина щодня її б'є батько. І навіть коли була вже позбавлена батьківських прав, дитину не вилучили з родини, і 4 жовтня 9-річну Ангеліну вбив батько разом з матір'ю. Матір вбив, Ангеліну вбив, і лише друга дитина врятувалася, яка була в подружок. То які ще потрібні, хто ще потрібен? У нас система просто зруйнована, її немає. Всі навколо знають. Що ви кажете, наставник міг би там допомогти? Так, да, міг би, але тут питання в чому? То я ж кажу, що коли ви розповсюджуєте на всіх, ви просто позбавляєте тих, кому це потрібно, реальних наставників. Реальних, щоб от ті, та Ангеліна, яка мала б мати нормального наставника, можливо, би він і допоміг би, і подав би там раніше. А так ви розмиваєте просто цей закон, він не буде працювати. Ось моя позиція, дякую.
Я... Да, 16:55. Да, Тетяна Васильівна, да, і будемо голосувати.
Я, ну, дуже, дуже важкі випадки, які тільки що були озвучені, вони, на жаль, зустрічаються, ну, і, звісно, вони є, і як би нам не було прикро і жалісливо, і, ну, насправді вони були, є і будуть, тому що, ну, яка б система не працювала, чи в Європі, чи, як говорив пан Княжицький, в інших країнах Євросоюзу і в той ж тій же Америці, яку ми сьогодні згадували, але, на жаль, отаке батьківське ставлення, інколи нерозуміння взагалі про існування, да, це злочин проти дітей, проти власних дітей, і це аморально. Ну, це взагалі, ну, не потребує додаткових роз'яснень і пояснень, яка це складна річ, як важко це переживати і кожного дня читати такі страшні новини, але, на жаль, вони є. І, власне, я би пропонувала все ж таки от, пропозицію пана Княжицького взяти, проголосувати даний законопроект в тому вигляді, в якому ми подав підкомітет, і, власне, якщо будемо бачити, що в практичному його застосуванні на місцях при роботі з дітьми, з особами в корпоративному наставництві, у нас будуть виникати потреба для того, щоб внести додаткові зміни до законодавства, ми з радістю це зробимо в швидкий спосіб, тому що це дійсно альтернативна форма підтримки усіх дітей, які дійсно цього потребують. Дякую.
Дякую. Все. Це, дивіться, це просто поза стенограмою було технічне уточнення, колеги. Колеги, отже, у мене є простіший висновок. Ні, у мене простішого немає. Ладно. Зараз буду викликати Люципера. Значить, отже, колеги, переходом до голосування, всього подано до законопроекту 345 поправок, пропонується врахувати поправки, повністю врахувати поправки, колеги, 3, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 49, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 85, 90, 99, 105, 106, 116, 118, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 140, 142, 145, 150, 153, 155, 164, 165, 166, 168, 169, 175, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 200, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 221, 223, 226, 227, 229, 230, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 275, 279, 281, 285, 287, 290, 293, 296, 297, 299, 300, 302, 312, 325, 329, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 341, 342, 344. Колеги, хто за те, щоб врахувати ці правки, прошу голосувати, потроє в за.
Княжицький за.
Дякую.
Пашков за.
Богуцька за.
Дякую.
Федина за.
Дякую. Бобляк за.
Дякую, Андрій
Ярославович.
Дякую, дякую, Дмитро Васильович. Так, колеги, хто в зумі, хто проти є, утримались є, дякую, рішення прийнято. Колеги, пропонується врахувати частково поправки 6, 11, 19, 28, 67, 68, 126, 128, 141, 201, 212, 231, 250, 240, вибачте, 250 і 343. Хто за те, щоб ці поправки врахувати частково, прошу голосувати. Так, ми тут всі за, в зумі, колеги.
Давайте,
за.
Дякую.
За.
Да.
Бобля за.
Дякую.
Богуцька за.
Дякую. Дякую. Колеги, хто проти є? Хто утримались є, немає, дякую, рішення прийнято. Колеги, пропонується врахувати редакційно поправки 14, 15, 17, 50, 51, 52, 88, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 104, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 133, 146, 148, 167, 172, 174, 176, 177, 178, 184, 186, 187, 197, 202, 203, 204, 218, 219, 220, 225, 228, 232, 243, 268, 333, 336, 337. Колеги, хто за те, щоб ці поправки рахувати редакційно, прошу голосувати. Ми тут за. Колеги,
Княжицький за.
Дякую.
Федина за.
Дякую. Дякую. Колеги, хто проти, хто утримався, дякую, рішення прийнято теж одноголосно. Колеги, решту поправок, всі інші поправки пропонуються відхилити, колеги. Хто за таке рішення, прошу голосувати.
Княжицький за.
Дякую.
Канченко за.
Дякую.
Бобляк за.
Богуцька за.
Федина за.
Нальотов за.
Дякую, колеги. Хто проти? Хто утримався, дякую, рішення прийнято одноголосно. Отже, колеги, керуючись пунктами 5 і 6 частини 1 статті 16 закону України про комітети Верховної Ради, пунктом 3 частини 1 статті 123 Регламенту Верховної Ради України, пропонується ухвалити висновок комітету та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проєкту закону України про наставництво реєстраційний номер 13200, прийняти його в другому читанні та в цілому. Доповідачем від комітету визнати голову підкомітету у справах сім'ї та дітей Скрипку Тетяну Васильну. Колеги, хто порівняльну таблицю відповідно схвалити? Да. Колеги, хто за таке фінальне рішення, прошу голосувати. Ми тут за. Колеги в зумі.
Княжицький
за.
Дина за.
Бобляк за.
Бобляк за.
Дякую. Дякую. Колеги, хто проти, хто утримався? Колеги, нагадую, наступний наш комітет у вівторок 12-й. Ірина Мирославна має важливу річ сказати в Різному.
Так. Шановні колеги, хочу попросити вашої уваги, членів підкомітету з національної культурної пам'яті. У нас надійшли усі пропозиції щодо постанови пам'ятних дат 26-27 роки. Ми завершуємо роботу над зібранням масивів і готові будемо у вівторок, якщо ви не заперечуєте, розглянути першу частину 2026 рік. Усі матеріали ми завтра надішлемо членам підкомітету для того, щоб ви ознайомилися, і ми вже розпочали роботу над масивом тієї інформації, які надійшли як пропозиції від органів, від інституцій і від депутатів та інших зацікавлених осіб.
Дякуємо, Ірина Мирославна. Тетяна Васильівна, два слова візному.
Два слова. Я хотіла би попросити членів комітету підтримати рішення про створення робочої групи по напрацюванню спільного проєкту закону. Я хочу нагадати, що в лютому місяці у нас було два проєкти закону про розгляд про внесення змін до Сімейного кодексу щодо запровадження моделі батьківської спільної опіки після розлучень. І ось, власне, Бондар, да, був, і тоді Ватрас, колега, подавали законопроекти 12123, 12132, і ми тоді, ну, пам'ятаєте, ще Микола Леонідович зазначав, щоб ми створили власне робочу групу, тому що на сьогоднішній день дійсно нам потрібно врегулювати це питання про створення робочої групи, а потім вже для того, щоб розпочати саме запрошувати всіх членів, колег, депутатів, які допоможуть нам спільно напрацювати проєкт закону.
З вашого дозволу, колеги, я це рішення поставлю на голосування. By acclamation. Колеги, хто є проти такого рішення? Хто є утримався за таке рішення? Автоматично. Дякую, колеги. На цьому засідання комітету оголошую закритим. Всім дуже дякую за фахову, як завжди, і ефективну роботу. Дякую. До побачення.
Дякуємо.